cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, o Presvetoj Bogorodici, koje je održao na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice u nedjelju 4. decembra 2016. godine u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Doveli nju da tu bude, da tu boravi, da tu raste, vaspitava se, da se tu obrazuje i da nisu ni oni sami znali do kraja, a to je najgrše u cijeloj priči, nisu ni oni sami znali tačno zašto je pripremaju, ali su imali viđenje dato od Boga da ta djevojka treba da živi pri hramu Jerusalimskom. Dakle, dijete malo, Presveta Bogorodica, djevojčica, uvodi se u hram. Dijete. Onda imamo tamo treća nedjelja uoči Božića, posvećena je maloj djeci, ta se nedjelja zove djetinci. Poslije ide nedjelja posvećena majkama, pa ocima, materice i oci. Dakle, među sred pošta ponovo tema djeca. I na kraju posta opet dijete koje se rađa u Vitlejemskoj pećini, koga posjećuju mudraci iz Mesopotamije, iz Vavilona, sa istoka, oni koji gledaju zvijezde i prema zvijezdama iz zvijezda čitaju tako neke važne poruke. Šta hoću da kažem? Na početku posta dijete, Presveta Bogorodica, djevojčica, u sredini posta djeca kao sastavni dio jedne hrišćanske familije i porodice, i na kraju posta Gospod Bog sami opet se pojavljuje među ljudima kao dijete. Pa šta tu ima sad specijalno? Pa ima jedna lijepa poruka da naš Bog, u koga mi hrišćani vjerujemo, zaista se pojavljuje među nama kao pravi čovjek, nije sišao u ljudskom liku s neba, direktno s neba pao među ljude, nego je prošao, što bi se reklo, kroz cijel proces kako svi mi dolazimo na zemlju i poslije ćemo za Vaskrs čuti i vidjeti da je i umro kao i ostali ljudi i bio u grobu kao i ostali ljudi. Dakle, sve je na sebe primio. To je jedna stvar, vrlo važna, koju mi onako znamo, ili kad bi nas neko pitao, ali dosta puta nam valja iz duhovnih naših razloga da se podsjetimo da je naš Bog, jer imate razne religije na svijetu, koje mi poštujemo, mi hrišćani poštujemo religije. Poštujemo ih, ali vjerujemo da nije svaka religija na isti način pokazala Boga i otkrila ga ljudima i ne umije svaka religija, prosto jer je Bog nije dao, da Boga otkrije onako kako ga otkriva naša vjera. I sad ovo kad kažem, to nije nepoštovanje drugih religija, nego prosto mi vjerujemo da mi Boga znamo najbolje i najbliže, a to nam ne daje razloga da o drugim religijama mislimo nisko i sa nipodaštavanjem. Često puta, kao što siromah često puta zna da postidi bogataša, siromah, i da sa dvije kore hleba i sa jednim tanjirom pasulja ljepše dočeka čovjeka nego neko koji ima vile, tako često puta i nas hrišćane znaju da postide neki ljudi kojima nije data ta istina o Bogu takva, ali eto, mi se nekad pomalo uspavamo ili smo lijeni, ili zaboravimo, ili prosto ne umijemo da držimo to što nam je Bog dao, pa ispada, i to ste se svi uvjerili 100 puta, nekad i neki musliman, ili neki budista, ili neki hindus, i neki komunista, ateista, često puta zna da bude prijatniji, gostoprimniji, sa više ljubavi, na ulici, u ponašanju, nego neko od nas, jer mi smo nekad se uspavamo pod ovim našim lijepim imenom i sa ovim našim lijepom naukom koju smo dobili, i eto, tako ja to vidim da nama je znato najviše, ali kad zaspemo, onda znaju drugi biti bolji od nas. Dakle, Bog je prihvatio ljudsku prirodu u potpunosti. I to pokazuje baš ovaj Božićni post. Vaskršnji post je da govori o nekim drugim temama. Smrti i vaskrsenja i stradanja. Ljubavi koja te goni u stradanju. Prava ljubav prema Bogu i prema ljudima neminovno te vodi u stradanju. Ovo je, zato je nekako maloj djeci i porodici i uopšte nekoj atmosferi među ljudima prijemčiviji, isto kaže njegovu gorskom vjencu, nema radosnijega praznika od Božića, zato što je vezan za ove blage teme. Rodilo se dijete, rodila se beba, veselje, anđeli pjevaju, pastiri dolaze. Jeste odmah ubrzo uslijedio onaj Irodov hir i ubistvo one djece u Betlehemu, ali sami ovaj događaj je po sebi radostan. Krst se tek negdje najavljuje kroz to stradanje vitlejanske djece i kroz one riječi Simeona Bogoprimca upućene Presvetoj Bogorodici da će i njoj mač probosti srce kao majica. To su neke najave. I ne može, naravno, normalan čovjek ne može samo da se raduje. Normalan čovjek uvijek i kad se najviše raduje, neđe sjeća se i razmišlja o tome do kad će trajati ova radost. Mogu li ja ovu radost da nosim čitav život u sebi, hoće li me nešto poremetiti, tako da li. Gubimo svoje bližnje, posvađamo se sa svojim bližnjima, ne razumijemo se najbolje, kažemo nešto što nismo ni mislili, ili pogrešno shvatimo nešto što nam je neko rekao i odmah dižemo nos i mutimo se, i tako da li. Bude toga, dosta, mislim, ne treba o tome trošiti riječi. Dakle, to je jedna istina, a druga istina s ovom dječom koja se pojavljuju na početku posta, u sredini posta i na kraju posta. Druga istina je da Božja nauka u nama raste, razvija se. Ne. Jednom u Starom Zavjetu je Bog spustio Mojsiju tablice i izdiktirao mu kako se stvari, što treba da se radi, što ne treba i tako dalje. Ali i tada je to bilo, opet su krenuli kroz neku pustinu, pa 40 godina kroz pustinu i tako dalje. Proces je potreban. Proces je potreban da usvojimo ljubav, da usvojimo riječ bližnjega svoga, a kamoli riječ Božju. Dijete je slika i simbol rasta i procesa, razvijenja. Dijete je biće koje će da raste, kome ne možeš u momentu mnogi stvari da objasniš, ali će da bude. Rodi se car, što kaže apostol Pavle, mi smo u Starom Zavjetu bili kao robovi, mi smo u Starom Zavjetu bili naznačeni da primimo carsko bogatstvo, ali budući da smo bili mali djeca, mi se nismo razlikovali od robova. Obratite pažnju, to je iz 4. glave poslanice Galatima. Dakle, sin careva, kome će za 20 godina da pripadne sve, on se, dok je mali, ne razlikuje od roba jer ne može da pušta to. Ni pare, ni vlast, ni da upravlja policijom, ni da drži domaćinstvo. On je prosto kao mali, jednako se pita s domaćinstvom kao i roba. Biće gospodar, ali treba da prođe neko vrijeme. To je znači, eto, to su neke dvije važne stvari. Zašto mislim da je važno da ovaj praznik posmatramo i s te strane, da su djeca na početku, u sredini i na kraju kao tema, kao poruka ovoga posta. E sad, To je neka to je neki prvi utisak ovome prazniku. Prva riječ, prva slika. Sljedeća slika, koja već je malo složenija i zahtjeva dosta vremena za elaboraciju, i sad ću imati problem da to pojednostavim i da budem kratak, a to je uvođenje te djevojčice u hram. Šta to znači? Zašto su je doveli u hram? Zašto ta izolacija toga djeteta? Zašto su je odvojili od njenih vršnjaka da ne igra lastoši i da se ne igra sa igračkama, nego da provodi u hram, da je anđeli hrane i da se, pazite, zaista mislim da je svrha ovih predavanja možda najviše tada se podsjetimo na neke važne detalje, replike, ne vjerujem da ima među nama neke razlike u tome šta ko zna o prazniku. Svi doživljavamo isto i svi jednako znamo kakva je veličina i posta i Božić i tako dalje. Ali da se podsjetimo na važne stvari, pazite, svetinja nad svetinjama, to je jedan dio hrama sličan oltaru u pravoslavnoj crkvi, u koji niko nije smio da uđe osim prvosveštenik jednom godišnje, prvosveštenik. Znači, niko od sveštenika drugih nije smio da uđe tamo. I to je nešto što postoji još od vremena Mojsija i objave zakona na Sinaju. Niko. O nezabošcima nema priče, o ženama nema priče, i sad jednu djevojčicu prvosveštenik uvodi u hranu. Nešto se tu krupno željelo poručiti, ali kao što malo prije rekoh, istine naše vjere su date da se polako otpakuju. Ne može odmah sve da se zna. Dijete treba da raste. Istina kojom nam se Bog obraća, ajde da je doživimo kao jedno dijete koje treba da raste. I koje je sve ljepše i ljepše samim tim što raste. Iako je ono malo koje ništa ne zna i koje ne umije da priča, možda najslađe, možda smo bili najljepši svi kad smo bili toliki, ali kako rastemo i kako se razvijamo, sve smo sposobniji, sve smo odgovorniji da se susretnemo sa punom istinom. Dakle, čemu izolacija i kakva je poruka te izolacije? E pa upravo, prvo što bih rekao i nešto bih skrenuo vašu pažnju, da je to slika posta. Izdvajanje toga djeteta iz njene neke prirodne sredine, iz njenih, od njenih vršnjaka, i uvođenje u hram da živi tamo, je jedna slika koja ispunjava cijelo sveto pismo. Izolacija. Josif, prije svega Avram, ali trudit ću se da ovo skratim. Prije svega Avram, znači u Uru Haldejskom. Ur Haldejski je jedan od najstarijih gradova u istoriji čovječanstva, i on se nalazi na samom dnu Mesopotamije, blizu Persijskog zaliva. I Avram odatle, sa toga mjesta, ide na vrh Mesopotamije, prolazi dolinama Tigra i Eufrata i dolazi na vrh u Haran, pa iz Harana u Hanan, u obećanu zemlju. Dakle, Avram je jedan tipični, izolovani pojedinac koji nema veze sa svojim okruženjem. Koji bježi od tog okruženja koje je mnogo božičko. Izlazak iz Ura Haldejskog u Haran i iz Harana u Hanan, to su dvije tačke ključne početka ove biblijske priče koja traje do danas i zbog koje smo mi večeras u hramu i postimo i molimo se Bogu i proslavljamo navedenje. Izolacija. Pa je Josif izolovan, ne samo, nije on samo član porodice koja je izolovan od svijeta i jedina ona vjeruje Boga, nego je Josif izolovan od svoje braće. Bacili su ga u jamu, pa ga prodali u Egipat, a tamo je u zatvoru. Pa ga 100 jada nekih nalazi da bi on došao u situaciju da iz te izolacije odjednom postane gospodar. Gospodar života i smrti u jednom momentu. Upravnik zaliha egipatskog carstva u vrijeme najveće glade. Kao ne znam s čim sad uporediti. Nema takvoga ministarstva u našoj vladi sad koje bi nam pomoglo kao što je tada bilo, a sve opet Božijim promislom, da on vidi prvo onih 7 plodnih godina, pa da to iskoristi, da se napune ambari, pa da onda iz te situacije dođe u ovu. Dakle, izolovani, pa onda izolovani Jevreji u Egiptu, pa onda njihovo lutanje, pazite, po pustinji. Jevreji su u Egiptu bili 400 godina, otprilike 350-400 godina, od kada je Josif ušao u Egipat do Mojsijevog izlaska krajem 13. vijeka. Pa su bili u pustinji 40 godina. Pa je Gospod Isus Hristos poslije krštenja na Jordanu bio u pustinji 40 dana. Dakle, svaki veliki događaj u Bibliji u kome su učestvovali grešni i smrtni ljudi kao što smo mi, počinjao je nekom vrstom izolacije, izlaska iz ovoga svijeta. Evo sad mi otac Miršita priča, došao je sa Črnjeda iz Ostroga, 7 dana je bio, kao da je došao s neba, nije gledao ni televiziju, ni slušao radio, nije ništa čitao, 7 dana je bio, a pošto mi svi sveštenici, Bog nam je dao tu privilegiju ovdje u Crnoj Gori da u toku godine budemo po nekoliko puta u Ostrogu, onda znam šta priča. Dakle, tek tu se čovjek osjeća slobodan, kad se izoluje od vreve ovoga svijeta. Naravno, da se ne shvatimo pogrešno, nije izolacija sama sebi cilj. Gospod nas ne poziva na samoubistvo. Da svi bježimo među pustinju i da niko ni sa kim ne priča i da ugasimo Facebook profile i telefone. Ne, nego ako ćeš da počneš neko veliko djelo, prije svega moraš da se skloniš, pomoliš Bogu, presabereš da bi krenuo u nas. Znači, svaki postupak, svaki veliki, pa i u mnogobožačkim nekim situacijama, i nekim povijestima iz mnogobožačke istorije, svaki veliki događaj, ne znam koliko se kaže da je Džingis Khan opsjedao kineski zid, 5-6 godina je obigravao kod njega dok on je našao neku slabu tačku, ili Aleksandar Makedonski, koliko mu je trebalo da išao je sve okolo, naokolo, ušao u Malu Aziju, pa se spuštao dolje pored Tira i Sidona, pa došao u Aleksandru i tek onda krenuo na cara Darija do onih ključnih bitaka kad je osvojio Persepon i Vavilon. Dakle, sve zahtjeva neku pripremu. Ili da prevedemo na nešto što je svima što je svima jasno i dostupno, da bi nešto rodilo, prvo se baci u sjeme koje se baci u zemlju i sad ono stoji u zemlji neko vrijeme, rekao bi čovjek, nema ga ništa. Šta smo radili, zašto smo kopali i orali, međutim čekaš neko vrijeme, ili ono što kažu, ideš pored smokve u decembru i pita se čemu služi uopšte ovo drvo, na njemu nema ništa. U stvari nije do drveta, nego do tebe. Ti ne znaš da to drvo će da rodi tek na ljeto i onda nema ništa ljepše nego pojeti smoku. Ali na ljeto. Evo ovo sad što pokazate da smo u velikom problemu, što sam može dobiti paradajz i smoku i sve, nema više tih pripremnih situacija, nego je sve na izvolci. Samo pritisneš dugme i dobiješ što ti treba. Ono što bih istakao ovdje, a pokušat ću da sad, ovo što ću sada kažem, da time na kraju zaključim, obratite pažnju na to, znači post, opet smo do posta, ali sa, ono što je jako važno da se kaže, pazite sad, ona žena za koju se vjekovima znala i najavljivala da će biti bogorodica, nisu znali njeni roditelji, nije znao ni Zaharija koji je u svetu na svetlju, ali jeste bila predodređena. Njoj je trebala priprema. A sve se znalo. I da će da treba da se rodi i da će to biti od nekih pobožnih roditelja i da će to biti u judejskom plemenu i da kad dođe po noće vremena da će to da se desi. Ali opet, znači, njoj takvoj predodređenoj prije vjekova, mnogo jedna važna tema, dakle, nešto što se znalo da će od ispuni da bude i da je nešto predodređeno za nešto, opet je potrebna priprema da se stvar otvori, da se rascvjeta, da rodi neki plod. Sljedeća tema. U koji hram je Bogorodica uvedena? Dakle, to je Jerusalimski hram koji, to je vrlo važno naglasiti, nije Solomonov hram iz 10. vijeka. Jest na njegovom mjestu. Jeste na mjestu Solomonov hram. Ali nije to onaj hram koji je sagradio car sa puno moći, para, blaga, političkog uticaja, da dovede najbolje majstore iz drugih zemalja, da dobije najbolji mogući građevinski materijal i da to bude tada, u 10. vijeku prije Hrista, jedna od najveličanstvenijih građevina na svijetu. Solomonov hram. Nego je to hram koji su Jevreji obnovili kad su se vratili iz Vavilonskog ropstva na mjestu zgarišta srušenog i zapaljenog Solomonovog hrama. Ne propuštam priliku da sebe podsjetim uvijek i vas da je tu utkana jedna jaka psihološka, duhovna pouka i poruka za sve nas da nam je Bog poručio da živimo i da se Bogu, da Bogu pristupamo i da tražimo put do Boga, ne onda kad se za to steknu idealni uslovi, nego onda kad te Bog pozove, pa s čim možeš i kako možeš, ali kreni. Prevedeno na prosti jezik, kad je najbolje vrijeme da počnem da se brinem za svoje spasenje, najbolje vrijeme je sad. Jevreji su se vratili iz Babilonskog ropstva, to je bila jedna grupa, jedan zbjeg sirotinje. Čak oni najbogatiji Jevreji koji su bili u Vavilonu 50 godina, dakle to više nisu, to su već sinovi nekih koji su se odmah snašli, otvorili neke prodavnice, dućane i tako dalje. Dakle, oni nisu se ni vratili u obećanu zemlju. Nego su poslali neki prilog ovima koji su išli. I oni su, kako su znali i umjeli, napravili, skrpili neki hram. A kaže skrpili, jer je tu bilo i starih ljudi koji su kao djeca odvedeni u Vavilonsko ropstvo, to je 50 godina. I kad su vidjeli ovaj hram obnavljeni, počeli su, pišu Sveto pismo, da kukaju i da plaču na šta je ličio ovaj Zorobabeljev drugi hram u odnosu na Solomon. I onda je došao Boži prorok i rekao, nemojte da plačete. Ovaj hram koji nije ni primač Solomonovome, ni po izgledu, ni po svijetu. Pazite, u njemu nema čak i one svetinje Kovčeg Zavjeta, a o tome ću nešto kasnije kažem. E, u taj hram će Gospod da uđe. U taj hram će imati veću slavu nego Solomonov hram. Kako je to jedna lijepa poruka? Ti uradi što je do tebe u situaciji u kojoj si se našao, a Bog će dovršiti tvoj posao. Nemoj da govoriš, da je meni Solomonovo blago, da sam ja sad car Solomon, da ja imam sad dođe arhitekte, pa kako bi ja to napravio, pošto nemam, onda neću, tako da. Mislim da je najbolje slika ove priče život i rad našeg mitropolita Amfilohija u proteklih 25 godina. On nije čekao ne znam kakve uslove. I ovo što smo sad ovdje, svi dobro znate da je čudo Božije. I ako ste svi vidjeli i Moma Stanojevića sa projektima i sa inženjerima i sa betonom i tako dalje, rekao bi čovjek, pa dobro, znam ja kako se to gradilo, a sve to što znaš kako se gradilo je čudo. I još je veće čudo onaj hram u Baru. Dakle, radi s tim što imaš i počni odmah, da se vratim na Avrama, kome Bog rekao hranu, ajde izlazi odatle, vodim te u zemlju, neku vidjet ćeš kako. I Avram kreće. Avram nije tražio objašnjenja, a gdje je ta zemlja, a kako izgleda, hoće li mi tamo biti hladno i tako to. Evo ja sam sad spremao na neki put, pa zovem ljude tamo gdje ću da dođem, pa pitam jel imate neku sobu, pa ima li tamo grijanja, pa ima li pogled na, ne znam, sa balkona kako se vidi i tako dalje. Znači, meni treba sad 100 nekakvih uslova da bih ja odlučio neđe da odem. Avram je odmah krenuo. Zato je Avramu tako i uspio posao. Solomon je napravio hram sredinom 10. vijeka. Car Solomon je umro 931. godine prije Hrista. Naslijedio ga je njegov sin Rovoam. I taj momak je, što bi se reklo, odmah zabrljao situaciju. Nije bio ni blizu svoga oca, ni kao diplomata, ni kao političar. A malo ima i toga što je naslijedio i neke grijehe svoga oca, kome je prorok rekao da će mu se carstvo raspasti jer je uveo mnogobožanske kultove na svoj dvor i tako dalje. To je posebna tema. Ali hoću da kažem odmah, dakle, poslije Solomonove smrti, hram je ostao, Solomonov hram je ostao bez najveće svetinje. U svetinji nad svetinjama čuvao se kovčeg zavjeta. Kovčeg zavjeta je jedna evo sad, mi fali riči, nije posuda, nego jedna da, kovčega, u kome su se čuvale najveće svetinje koje su Jevreje podsjećale na velika Božja djela iz istorije. Tablice zakona koje je Bog dao Mojsiju na vrh Sinaja, posuda sa manom, nebeskom hranom koja je Jevreje hranila dok su lutali po pustinji, i štap prvosveštenika Arona koji je na čudesan način procvjetao, pazite, štap otkinuti, koji nema ni korijena niti je u zemlji, on je procvjetao na čudesan način i pokazao ovo o čemu pričamo, da Bog hoće baš da se pojavi tamo gdje ne postoje nikakvi ljudski uslovi za neki veliki posao. Možemo da tako kažemo da naš Gospod baš voli da nam se tako javlja i da time pokazuje da njegova pojava i njegova snaga i njegov blagoslov ne zavise od ljudskih preduslova. On voli da zaobiđe tačno neku situaciju u kojoj sve pršti od nekakvih materijalnih uslova i da se pojavi tamo gdje ga niko ne bi očekio. Joakim i Ana, to su ljudi koji nisu mogli da imaju djecu, koji su već ostarali, kao i Zaharija i Elisaveta. Da ne pričamo o presvetoj Bogorodici koja nije znala za muža. Dakle, pustinja, izolacija, stalno nešto kontra prirodnih zakona. Zašto? Zato da bi, a nije stalno. Uglavnom se naš život odvija po prirodnim zakonima, 99%. Ali to Božije, to blagosloveno, to biblijsko, to duhovno, dešava se kontra. Da bi Bog pokazao, ja sam svuda, ali ono što ima najvažnije, to je na nekom drugom mjestu. Ili što kaže Aleksandar Šteman u onim svojim čuvenim dnevnicima, razlozi moje sreće su negdje drugdje, kako je to prevedeno na srpski jezik. Pravi, istinski razlozi moje sreće su negdje drugo. E sad pazite. Dakle, taj Rovoam, Solomonov sin, on je odmah doživio da mu pola carstva otme onaj pobunjenik Jerovoam i da ostane samo da vlada u Judeji, pa ga je ubrzo napao egipatski faraon sa svojom vojskom i odmah opljačkao hram i taj kovčeg zavjeta ukrao iz hrama. Najveću svetinju jevrejsku ukrao taj sisak, faraon ili šešov, kako ga zove, i do dan danas ne zna se Judeji. Neko kaže da ga čuvaju etiopski hrišćani, postoji neko predanje, pa postoji neko predanje da ima neki narod na sjeveru Afrike koji potiče po predanju iz, da kažemo, ne znam kako to da nazovem, brak ili ljubavna veza cara Solomona i ove carice Savske, koja je bila, kažu, njegova najveća ljubav i tako dalje, pa ima neko pleme na severu Afrike koji kažu za sebe da su oni baš potomci, da oni čuvaju Kovčeg Zavjeta, pa su snimali neki filmovi u Hollywoodu, Indiana Jones, tražene, našli ga Njemci SS-ovci u pustinji, pa tu otkrili da ko drži taj Kovčeg imamo. Dakle, taj potraga za tim Kovčegom budi umjetničku ljudsku maštu i svi mi se pitamo gdje je ta sveta? Kako nestane? Kako je Bog dao da nje nema? A zbog nje je napravljen hram. Taj Kovčeg Zavjeta se čuvao u pokretnom šatoru u Skini u vrijeme cara Davida i prije njega, i David je još htio da napravi hram za taj Kovčeg Zavjeta, pa mu je Bog rekao, nećeš ti, nego neki tvoj potomak će to napraviti, i napravljen hram. I sad nema Kovčeg Zavjeta. E pa vidite, zašto je Zaharija uveo prsetu Bogorodicu u svetinje na svetinje? Vjekovima nema toga Kovčega Zavjeta. I sad mi jasno vidimo cijelu tu sliku. Presveta Bogorodica je Kovčeg Zavjeta. Ona je svetinja na svetinjama. Ona će u svojoj utrobi da ponese živoga Boga. Njoj je stvarno bilo mjesto tamo iza zavjese. Ali ti znaj tada o čemu se radi. Mi sad znamo i zato slavimo ovaj praznik i zato se Bogu radujemo. I konačno posljednje, tu smo nađeni na 45 minuta. Konačno posljednje, svi govorimo o tome da je Presveta Bogorodica uvedena u hram. I tu nam se otprilike završala tema. Ali ne može biti uvođenje u hram kraj teme. Ako je uvedena, nije tamo ostala. Ona je izašla iz hrama. I pošla nazad. Pazite, hram je na jugu, u Judeji, a ona živi u Nazaretu, u Galileji. To je kao da je otišla sa Cetinja na Žabljak. Ako uporedimo Crnu Goru sa Svetom Zemljom, a ja mislim da nije neumjesno Svetu Crnu Goru uporediti sa Svetom Zemljom. Dakle, kao da je Cetinje Jerusalim, može tako da se uporedi, a ona je neđe živi na Žabljak. Ona je neđe u Drobnjacima. I ima jezero Galilejsko i Crno jezero i to sve. Onda bi to je među oko cuca. I time završavam. Izašla iz hrama da počne nešto sasvim novo, sasvim drugo u odnosu na teologiju hrama. A šta je to novo? Šta je to drugo? Hram je simbol staroga zavjeta. Starozavjetna duhovnost je duhovnost zakona. Kakva je to duhovnost? Idi tamo, nemoj vamo. Šedi tu, pređi tamo. Ovo valja da se jede, ovo ne valja da se jede. Ovo je čisto, ovo je nečisto. Ako to uradiš, bit će ti dobro, ako to uradiš, Bog će te uništiti. I mi svi osjećamo i znamo da to još uvijek i tekako mora da ima neke veze sa Bogom. Božje zapovijesti. Zna se, ako radiš dobro, nadaj se dobro. Ako ne radiš kako treba, Boga mi, onda ulaziš u jednu nesigurnu zonu, ne znaš šta će te strah. Međutim, to je tako bilo u Starom Zavjetu. I zato, pazite, ako čitate Evanđelje, pa kaže Zaharija i Elisaveta, kad je znala da je trudna, ona se radovala jer je Bog izbavio od ukora među ljudima. Pa pjevamo Joakimu i Jani isto tako, da ih je Bog blagoslovio i izbavio ih od sramote. Pa kakva je ta sramota ako ljudi nemaju djecu? U Starom Zavjetu velika jer se sve gledalo tim očima zakona. Znači, ako radiš dobro, bit će ti dobro. Ako ne radiš dobro, neće ti biti dobro. O vječnom životu nije toliko bila jasna predstava. Tek u posljednja dva vijeka prije Hristovog rođenja imamo neke teme koje malo naglašavaju tu temu vječnog života, života na nebesima, zagrubnog života i tako. Ali u toku starog zajedno otprilike se ovako gledalo. Ako je čovjek zdrav, ako su mu zdrava djeca, ako ima puno djece, ako ima imanje veliko i tako dalje, to je onda neki blagosloveni čovjek. I on je, ako je bolestan i ako nema djecu ili tako nešto, onda ne znamo šta je, ali nešto nije radio kako treba. Zato se to naziva sramotom. Tada. E, presveta Bogorodica izlazi iz hrama. Dakle, sve se namirilo, sve je ispoštovano. Nije niko rekao da ne valja hram i da ne valja zakon. Nego upravo po zakonu i po proročanstvima sve je urađeno kako treba. Ali ima Bog da kaže nešto novo sad. E, to je naša hrišćanska vjera. To novo. To više nije teologija zakona, nego teologija ljubavi. Dakle, ne da Joakim i Ana nisu sramotni, ili Zahar i Elizabet, nego, pazite sad ovo, oni postaju najbolji. Bog pokazuje teologiju blagodati i teologiju ljubavi, koja kaže Bog daje sve na dar, a ne na zaslugu. Jer ova teologija zakona starozavjetna je dovodila do neke psihologije da ako ja radim dobro, ja sam onda i dobro i zaslužio. Mogu čak da napišem neku tabelu i da udaram štrikova i da kažem postio sam Božićni post, pa sam postio Vaskršnji, pa sam bio u crkvi u nedelji, pa sam dao prilog crkvi, pa tako dalje. Pa znate onu priču o mitaru i fariseju? To vam je to. Ona je sve nabraja šta je radio kako treba i to što je radio stvarno tako piše da treba da se radi. Nije on izmislio to. Ali priča o mitaru i fariseju je upravo, znači, presveta Bogorodica izlazi iz hrama da bi počela priča o mitaru i fariseju, da bi počela novozavjetna priča u kome Bog daje spasenje kako on hoće. Daje ga kao poklon, kao dar. Ne možeš to zaslužiti. Možeš biti dobar, ne znam kako. I ispunjavati sve Božje zakone. Biti iz neke dobre kuće, junačke, čestite, poštene, što ti ja znam. I tu je Crna Gora slična svetoj zemlji. I tu, pogotovo je tu Cetinje kao Jerusalim, onako, sličan jer su Judejci, pa niko nije bio. Niko u izraelskom narodu nije bio primač Judejcima po čestitosti, po božnosti, junaštvu, tako da. E tako isto i mi u ove četiri nahije smo nepodnošljivi za ove za ove drobnjake i za ove ostale. Kako smo mi nešto specijalno. E, pazite sad ovo. Dakle, Božiju milost i ljubav ne možeš zaraditi. Ona se daje na poklon. Bog je daje kao dar. E sad pita apostol Pavle, i to ne jednom, nego do 5-6 puta pišući poslanici. Pa šta to znači? Znači li to da ja treba da prestanem da poštujem Božje zapovesti? I odgovara apostol Pavle. Ne, Bože sačuvaj. Ne to. Nego upravo zato što dobijam dar od Boga. Moja je obaveza da živim čisto i čestito koliko god mogu. I da se opet vladam po nekim pravilima. Ali ne, rekao bi čovjek, pa dobro, šta sad, na isto se svodi. Ne svodi se na isto. Potpuno se dvije različite psihologije razvijaju iz te dvije teologije. Ova zakonska kaže, ja sam sve zaslužio. Evo me Bože, sve sam održao, daj mi sve što mi pripada. I ljut, to je onaj druga priča. Imate priču o Vitanoj Korosu, imate priču o budnom sinu. I ljut je onaj stariji što sad odjednom se nekakav neozbiljni, blađi sin, razvratni, koji sve potrošio, sad se odjednom njemu pravi grčara, a ovo me ništa. To je starozavjetni, to je teologija zakonska. Taj ljuti sin. Ljut na sve. na Boga, na sve. Ništa, kako mu nije pravo. Jer on sve radi po zakonu. I toga imate kod. To ima u meni, to ima među nama i mi se, to nije prije 2000 godina završena ta priča, nego je zasađena sjeme te priče i svaki od nas prolazi kroz cijelu tu bramu svaki put. Ako misliš da si nešto, e sad će Bog da ti pokaže da si ništa. Ako misliš da si ti neki rektor, sveštenik, pa ti podržiš predavanja, pa malo si pobožan, tako dalje, da vidimo sad, našao si se u nekoj situaciji koju nisi mogao ni da zamisliš. Ne možeš da bježiš. Nego to nekako nosi kako znaš i umiješ. Naravno, nije samo rektor grešan, ima tu poneko još sigurno. Koji je. Ali dakle, iz razloga što nisam ništa zaslužio, nego dobijam džabe, dobijam kao Boži dar, ja onda moram nedjeljom ujutru da ustanem ranije, da ne jedem ništa, jer idem na službu, da se fino sredim i obučem koliko god mogu, i već je tu neka mala žrtvica prinešena svake nedjelje ujutru, jer ne spavam koliko bi htio. Obično čovjek neko voli da zapali, neko voli da nešto doručkuje, da, i sad je moderno s ove procedure, dajte mi malo tople vode sa limunom, pa jednu ovu kašiku meda i tako dalje, da mi želimo da funkcioniše, kad ono, još oko arhijerijska liturgija, do ponoći nećeš dobiti, do podna nećeš dobiti ništa, do nafarja. Dakle, zato što mi se daje na dar, moja je obaveza, osjećam se prozvani, da ja uzvratim Bogu sve po redu kako treba. I samo može neko veliko čudo da te snađe, a i čudo je za junake, i to me je lijepa priča naših života, da ti to se sve izvrne naopačke i da odjedno više ne znaš onaj kako treba da postupaš, gdje se izgubi tvoj tipik, gdje se izgubi tvoja molitva, tvoj odnos prema, ali što kažu, i čudo je za junake. Zamislite one crnogorske sveštenike koji su morali da kakav crni tipik i liturgija i sve to prosto sablju zapasi među Turki. Dakle, imaš nešto što je zapisano, napisano, objašnjeno, pa pop drži predavanje, pa vavedenje, pa prva sedmica posta, a imaš neku situaciju, držiš to se, uvatio, spašavaj se ko može, pa da vidimo, to Bog tako rekao, sve izvrne naopačke, da ne bi neko slučajno od nas pomislio da smo mi nešto veliko pred Bogom, nego Bog hoće da se kao smireni ljudi koji ovoga drugoga vide kao boljega od sebe, kad ti se desi tako neka smutnja i kad te Bog nečim pobrka, da, onda zaboraviš da si pravedan i da si čist i onda razumiješ svakoga grešnika. Najvećega grešnika razumiješ i ako ništa drugo nisi spreman baš mnogo da držiš predavanje nikome o nekim vrlinama i o nekim podvizima. Kao što ja ovoga večeras držim. Tako da, eto, u jednom prazniku, u jednoj ikoni, u jednoj sceni, velike poruke su zapisane, sve se one tiču posta i sve se one tiču našeg spasenja, i neka bi Bog dao da od danas pa do badnjega dana širom otvorimo oči i da je Sveti Nikola, i do djetinci, i do materice, i do oci, i da je badnji dan i Božić, da otvorimo širom oči i da se zapitamo gdje smo mi tu u svim ovim pričama. Hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, o Presvetoj Bogorodici, koje je održao na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice u nedjelju 4. decembra 2016. godine u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.